Stazio Radiofonica Vaticana. Transmittimus Vesperarum Celebrationem.
Officium de Dominica Sexta per annum, hebdomade secunde Psalterii ad secundas vesperas.
Thank you. Lauden dici te Deo, omnes servi eius, pus illi et magni. Alleluia.
Salve.
Lectio Epistole Secunde, Beati Pauli Apostoli, ad Thessalonicensis. Debemus gratias agere Deo semper provobis, fratres, dilecti a Domino, quod elegerit vos Deus primitias in salutem, in santificatione spiritus, et fide veritatis, ad quod advocavit vos, per Evangelium nostrum in acquisitionem glorie Domini nostri Iesu Christi.
Beati eritis, cum vos oder in Domines propter filium hominis, gaudete et exultate, ecce enim merces vestra multa est in celis.
Magnifica, anima mea Domino,
et exultat Spiritus Deus, in Deo Salvatore meum.
Via resurrexit humilitate mancile sole, ecce
et honor Christo, qui salvare in perpetuum potest accedentes per semet ipsum ad Deum, semper vivens ad interpellandum pro nobis, qua fide suffulti eum imploremus, memento populi tui Domine.
Memento populi tui Domine.
Iam declinante die soli justitiae, Te supercuntum genus humanum invocamus, ut luce tua, nunquam decidente, omnes sine fine fruantur.
Memento populi tui, Domine.
Custodi testamentum, quod sanguine divino sanctissi, et santifica ecclesiam tuam, ut sit immaculata.
Memento populi tui, Domine.
Memento, Domine, congregationis tue, loci habitationis tue.
Memento, populi tui, Domine.
Inviam pacis et prosperitatis, dirige iter facentes, ut cum salute et gaudio ad optata loca perveniant.
Memento, populi tui, Domine.
Animas, Domine, suscipe defunctorum. Veniam tuam, eis concede, et gloriam sempiternam.
Memento populi tui, Domine.
Thank you.
Deus, qui te in rectis et sinceris manere pectoribus asseris, da nobis tua gratia tales existere, in quibus habitare digneris, per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
Amen.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Ite in pace.
Deo gratias.
Stazio Radiofonica Vaticana. Transmissimus Vesperarum Celebrationem.